Globalizace není mrtvá a evropský autoprůmysl, který sice prochází výraznou proměnou, se zvládne dostat mezi nejvýznamnější hráče i v elektromobilitě. Takto situaci vidí významní čeští i evropští zástupci tohoto odvětví. Dnes bude hostem nejvýše postavený Čech v koncernu Volkswagen Martin Jahn, který se po letech strávených v Číně, kde měl na starosti značku Volkswagen, vrátil zpět do mladoboleslavské Škody Auto, kde jako člen představenstva má na starosti prodej a marketing. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Na ekonomickém fóru v Kostelci nad Orlicí byli hosty čelní zástupci nejen automobilek, ale také jejich dodavatelů. Všichni čelí tlaku, který způsobují narušené dodavatelské řetězce, ale jak z diskuzí vyplynulo, vše se vrací zpět k původnímu nastavení. Podle Martina Jána evropský průmysl, postavený výrazně na výrobě aut, si vede velmi dobře.
My procházíme extrémně náročnou transformací, která je umocněna i vlivy, jako byl například COVID, geopolitické krize. Takže není to jenom samotný přechod na čistou mobilitu, je to prostě i celkově situace ve světě, která je trošku rozkolísaná. Nicméně přesto si evropské automobilky vedou velmi dobře. Většina z nich vykázala v loňském roce rekordní zisk, ale potýkají se s novou konkurencí z Číny, potýkají se s konkurencí, jako je Tesla, připravují se na tu finální fázi transformace, takže řekl bych, že to je velice těžký zápas, ale řekl bych po té první třetině si stojíme velmi dobře, něco jsme se naučili a víme lépe, jak se připravit na ty druhé dvě třetiny.
Když se podíváme na český autoprůmysl, tak zde máme několik automobilek, Škoda Auto samozřejmě z koncernu Volkswagen, v Nošovicích Hyundai Motors, TPCA v Kolíně. Jakou pozici máme my a náš autoprůmysl uvnitř toho evropského trhu, který je pro nás prioritní?
Velmi dobrou. Česká republika má vlastně druhou nejvyšší výrobu osobních aut na obyvatele. Automobilový průmysl v České republice má velmi pozitivní dopad na celou českou ekonomiku. Je to největší průmyslový sektor, má největší investice do výzkumu a vývoje, vytváří jednu z nejvyšších přidaných hodnot, má také nejvyšší mzdy, takže ten dopad je velmi pozitivní. Už na konci loňského roku jsme byli vlastně na těch předcovidových číslech, teď se dostáváme na dně, takže jsme se vlastně z té krize dostali rychleji než ostatní průmysly. A ty vyhlídky jsou také dobré, protože všechny tři firmy a všechny závody, které jsou v České republice, jsou velmi moderní, vyrábějí moderní produkty, subdodavatelská báze je velmi silná. Takže v současné době jsme na tom velmi dobře.
Přesto se mluví, a už je to několik let, největší bolístka české ekonomiky, českého průmyslu o nedostatku zaměstnanců. Ta cesta má být v podobě robotizace, automatizace. Jak se daří právě ten přechod k tomuto modernímu způsobu výroby, který už není tak závislý na lidské síle pracovní?
Já myslím, že český autoprůmysl je v rámci minimálně České republiky určitě lídrem přechodu na automatizaci, robotizaci. Na druhou stranu není možné robotizovat všechno. Samozřejmě čím větší robotizace, tím menší flexibilita. My vidíme, že právě v těchto rozkolesených dobách je ta flexibilita také důležitá. A mimo toho prostě potřebujete kvalifikované pracovníky. Čím více robotizujete, automatizujete, tak potřebujete více kvalifikované lidi. A u nás byl hlavně ten problém nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Takže ten prostě zůstává. Je to o dovozu kvalifikované pracovní síly, ale i z mimoevropských zemí, jako je například Indie, Malajzie, Vietnam a podobně. A je to také o dalším posilování kvality českého technického školství, o kterém voláme. Je to i o posilování vzdělávání v oblasti IT, protože přece jenom IT je čím dál tím důležitější sektor pro automobilový průmysl, tím, jak se automobil stává trošku tím smart devicem. Takže je to pořád jedna z našich bolístek a je pořád potřeba, abychom s vládou nalezali řešení, jak lépe a rychleji dovážet kvalifikovanou pracovní sílu, ale jak také dále podpořit kvalitu českého technického školství.
Vy jste na nedávném fóru v Praze kritizoval právě to, jak je nastavený systém i financování českého výzkumu. Přirovnal jste k rybářům, což měli být výzkumníci, a ten zájem o výzkum jim brzdí to, že do toho rybníka, kam přišli chytat, někdo vysypal dva pytle šrotu. Jakou to vyvolalo reakci?
Nevím, bohužel žádnou.
A jak to tedy změnit, tu situaci, aby...
Já si myslím, že těch peněz peněz do výzkumu v České republice není tak úplně málo. Ten rozpočet není až tak špatný a jsme někde na 2% HDP, což není zas tak málo, ale myslím si, že ten institucionální výzkum a instituce, to znamená Akademie věd i vysoké školy, dostávají poměrně velké prostředky a jsou do určité míry saturovány a nevidíme tak zcela ten hlad po aplikovaném výzkumu, po spolupráci s firmami, těch peněz, které jdou přímo do toho aplikovaného výzkumu, to znamená do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a na projekty, které dělá Toucher na programy, jako je Trend nebo Twist, tam jde prostě málo peněz, ty částky se nenavyšují a to je z pohledu průmyslu samozřejmě ten vývoj a výzkum nejdůležitější. Takže je potřeba zejména změnit metodiku, tak aby se výzkum nehodnotil podle toho, kdo napíše kolik článků, ale podle toho, kolik přinese patentů, kolik přinese opravdu přidané hodnoty v naší ekonomice a aby se prostě do toho aplikovaného výzkumu nalil větší objem peněz. Ty aktivity jsou rozjeté, vlastně s Radou vlády pro výzkum a vývoj se řeší už dlouho změna metodiky 17+, pracuje se na aktualizaci zákonu o výzkumu, vývoji a inovacích, v současné době finalizuje diskuzi o rozpočtu. Takže ty aktivity běží, ale z pohledu průmyslu prostě to nemáme ten tah na branku a nevidíme tam ty góly.
My natáčíme na ekonomickém fóru v Kostelci nad Orlicí. Řečníkem zde byl také Sebastián Mirů z OECD. A ten upozorňoval, že v tom vlastně nejsme v Evropě tak sami, protože Evropa sice vlastní nominálně nejvíce patentů, co se týče autoprůmyslu, ale největšími skokany v nových patentech je Čína, je Korea a ty průlomové patenty, ty takzvané game changery, tedy ty patenty, které změní hru v autoprůmyslu, tak ty přináší Spojené státy americké a přináší je Čína. Proč Evropa přestala přinášet ty průlomové patenty?
Patrně nejvíce průlomových patentů v oblasti automobilového průmyslu přichází v oblasti baterií, bateriové technologie, vývoje a výroby bateriových článků a tam obecně jsou vlastně asijské firmy, těmi lídry jsou to japonské firmy, korejské firmy, ale v poslední době zejména Číňané, kteří se tomu vývoji elektromobility a elektrických článků a baterií dlouhodobě věnují. Byla to velmi silná vládní strategie a tam opravdu firmy jako CATL, jako BYD jsou schopni vyvíjet nové technologie velice, velice rychle. Amerika za nimi v závěsu. Evropa v té inovační politice trochu zaostává, tu oblast bateriové technologie vlastně zcela zaspala. V současné době k tomu přispívají i vysoké ceny energií, protože výroba bateriových článků je prostě extrémně energeticky náročná a tam mají Spojené státy i Asie jako taková velkou výhodu. A proto vlastně říkáme, že ty vysoké ceny energií jsou pro nás jedním z limitujících faktorů.
A co Česká republika? Jak velkým problémem je, že například koncern Volkswagen se nakonec rozhodl neumístit u Plzně svoji gigafactory a ani na severu Moravy zatím není jisté, že by gigafactory měla stát?
Tak já to nevidím jako nějaký kritický faktor, ale v každém případě je to škoda. Česká republika jako země s velmi silným autoprůmyslem by měla mít minimálně jednu nebo dvě gigafactory, bylo by škoda, a kdyby se takto důležitý komponent vyráběl pouze v okolních zemích, ale tam se ukazuje, že politika jak například německé nebo polské nebo i maďarské vlády je výrazně účinnější a to jsou prostě projekty, které něco stojí, do kterých je potřeba hodně investovat.
A tady, to by měla udělat česká vláda a neudělala to?
No, česká vláda jako v tom projektu Volkswagen, tam musím říct, že udělala vláda maximum a udělala dostatek toho, co bylo potřeba. Bohužel se Volkswagen rozhodl tento projekt odložit, ale Česká republika nebyla dlouhodobě připravená na strategické investice. Průmyslovou zónu v Líních jsme vlastně museli vyvíjet za pochodu, což je komplikované a za posledních skoro 10 až 15 let prostě tady nebyla snaha připravit se na velké strategické investice. Teď se to snad změní. Myslím, že se vláda poučila z toho projektu Volkswagen a doufám, že se podaří ty strategické průmyslové zóny připravit.
Říká Martin Ján, člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing, který je naším dnešním hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Podívejme se teď na druhou komponentu výroby, a to jsou materiály a komponenty. Lidské kapacity už jsme probrali. My jsme v posledních letech několikrát pocítili oslabené dodavatelské řetězce a prakticky všechny závody v České republice museli přerušovat výrobu. Ale tady na té konferenci v Kostelci nad Orlicí několikrát zaznělo, že zatím ty dodavatelské řetězce nejsou až tak zpřetrhané, nejsou až tak zasažené a vlastně, že by byla velká chyba budovat nové a od těch starých se odstřihnout jako od nespolehlivých. Jak velké vlastně je to riziko pro český, ale potažmo i evropský autoprůmysl, že právě ty nestabilní dodavatelské řetězce mohou přerušovat výrobu a mohou oslabovat tu jejich pozici v rámci globální konkurenceschopnosti?
Já si myslím, že tohle je možná trošku nedorozumění nebo špatná interpretace. My jsme vlastně měli dva problémy. Jeden problém bylo narušení těch stávajících dodavatelských řetězců, ať už z hlediska pandemie, války, komplikací s transportními cestami. A druhá věc byla snaha o takzvanou deglobalizaci, nebo jak se tomu říkalo ve Spojených státech, decoupling, oddělení se od Číny. To jsou dvě rozdílné věci. A já jsem vždycky říkal, že nepovažuji deglobalizaci nebo decoupling za možný, protože to propojení mezi Evropou a Asií, mezi Amerikou a Čínou je tak silné, že v podstatě není možné ho přerušit a není možné to, co se vyrábí pro Evropu nebo Ameriku v Asii, přenést do Evropy a Ameriky. Prostě na to není místo, nejsou na to lidé, nejsou na to investice. To je logisticky nemožné provést. Takže já jsem byl vždycky velkým podporovatelem globalizace a věřil jsem, že globalizace má pozitivní dopad na celou ekonomiku celosvětovou a tomu tak je a bude a není možné ji zrušit a zpřetrhat, a aby to nemělo negativní dopad na globální růst. To je jedna věc. Druhá věc je narušení těch řetězců. Ty řetězce byly narušené, jsou narušené ještě do dneška do určité míry. Jsou narušené i tím, že je vlastně nestabilní poptávka po elektrických vozech a vozech se spalovacími motory. Ukazuje se, že ten nárůst elektromobility není tak rychlý, jak se čekalo, a samozřejmě všichni, jak výrobci, tak i výrobci komponentů, plánovali určité objemy a teď ty objemy přichází v jiném rozložení. To znamená, ty kapacity byly nějak rozplánovány, což zase vede k tomu, že občas nějaké komponenty chybí. V krizi vlastně jsme se poučili, že nejhorší, když máte nainvestováno mnoho ve špatných kapacitách, a každý se snažil optimalizovat. A ten růst po covidu přišel rychleji, než se čekalo. A vlastně, když začal covid, tak všichni čekali ohromné propady trhů, ohromné propady HDP. A za prvé, k těm ohromným propadům nedošlo, a za druhé se z toho pamatováme rychleji, než se čekalo. A ty dodavatelské řetězce na to nejsou připravené.
Takže je to vlna příliš vysoký pík zátěže na ty dodavatelské řetězce, oni nestíhají a postupně se to srovná a vrátí k normálu. Chápu to správně?
No, prostě když hodíte velký kámen do rybníka, tak ty vlnky dobíhají ještě dlouho. Ještě to bude chvilku asi trvat, než si ty řetězce asi sednou. Taky až bude jasnější, jak se vlastně bude vyvíjet přechod na čistou mobilitu, tak si všichni lépe rozplánují kapacity na výrobě jednotlivých komponentů. Takže je to prostě ohromná nejistota. Svět se stal velice málo prediktabilním. My jsme vlastně dlouho žili ve světě, kde jsme si mohli na rok naplánovat všechno ze 100% jistotou a na 5 let z jistotou 80%. Dneska já tu 80% jistotu nemám skoro ani na 2 měsíce dopředu. Takže jsme prostě ve světě, které je strašně náročné z hlediska jak strategického, tak i operativního plánování a řízení výroby a prodejů. A je to situace, s kterou se asi musíme naučit žít, protože nevidím, že by se svět nějak zásadně sklidnil v blízké době.
Víme, že Čína je zásadním globálním dodavatelem komponent i materiálů pro výrobu elektromobilů. Vy už jste řekl, že reálně ta závislost na ní se dá jen velmi těžko snížit. Jak velké riziko plyne z geopolitiky, protože Čína samozřejmě reaguje a přizpůsobuje i svou hospodářskou politiku té reálné politice, tedy vztahům s jednotlivými státy.
Já si myslím, že se musíme naučit žít s Čínou jako s technologickým a politickým gigantem a svět se nedá řešit přes konflikty. Prostě Čína se dostala technologicky v mnoha oblastech na špici. To není jenom elektrická mobilita, to jsou i drony, to je spotřební elektronika, to je umělá inteligence, to je mnoho dalších sektorů, kde prostě Čína udělala ten technologický skok a je jedním z lídrů. Je to pořád první, druhá nejlidnější země na světě a chce prostě hrát ve světě velkou roli a hrát jí budem. A na to finanční, technologické, politické zdroje, takže my se musíme naučit, jak s Čínou fungovat a není možné se od Číny oddělit. Takže jsme ve fázi, řekl bych, nového vývoje globální ekonomiky, kde prostě vedle Evropy a Ameriky bude stát určitě silná Čína. Bude tady patrně v příští dekádě stát také silná Indie, protože Indie po mnoha letech, jak si řekl bych, různých oscilací se dostává taky na trajektorii růstu a je to dnes nejlehčí země, takže určitě nějakou roli bude hrát. Je potřeba se naučit, jak v tomto světě fungovat a tady má Evropa trošku nevýhodu, protože nemá jednotné vedení. Tady přece jenom Amerika nebo Čína, kde jsou země, které mají velmi silné vedení, když samozřejmě každá v jiném politickém seskupení, prostě tak jsou to země, které mají leadership, které mají jasnou strategii a tu bohužel Evropa nemá, to se bude muset naučit.
Prezident Joe Biden oznámil, že uvalí cla na dovoz čínských elektromobilů do Spojených států, respektive z 25% je zvýší na 100%. Měla by se Evropská unie přiřadit po bok Spojených států a uvalit také cla na čínské elektromobily, protože ty tady v Evropě poměrně dost pokřivují trh a když říkám slovo pokřivují, tak je to díky tomu, že se hodně píše a mluví o tom, že ta státní subvence v Číně dělá ty jejich vozy opravdu levnějšími neuměrně tomu, co by si dovolili, kdyby byly a fungovali na normálním trhu, normálním tedy západoevropském nebo ve stylu Spojených států amerických.
Já bych tu otázku rozdělil asi do tří dílů. Ten první díl, co se týče celní a obchodní politiky, tam musí Evropská unie velmi dobře kalibrovat, co je vhodné, jaké nástroje použít, v jaké míře. A automobilový průmysl je tady jenom jednou součástkou toho celého systému, protože ten systém je více komplexní. Takže tady si musí Evropská unie, dobře Evropská komise dobře zvážit, jakým způsobem bude tuto hru hrát. Druhá otázka je těch subvencí a podpory elektromobilového průmyslu v Číně. To není jenom o nějakých subvencích, které přicházejí v jasné formě teď na jedno auto. To je prostě otázka 15-leté dlouhodobé konsekventní strategie, která vrhla ohromné zdroje, jak státní, tak i privátní do vývoje určitých produktů. A díky tomu prostě Čína po 15 letech a je po mnoha bankrotech, mnoha čínských elektrických značek prostě se dostala do stádia, kde má několik výrobců, jako je třeba BYD nebo MG, kteří jsou schopni vyrábět elektromobily poměrně levně nebo minimálně prodávat poměrně levně. Otázka je, jakého dosahují zisku. A tady je větší problém, že prostě ta dlouhodobá podpora v Evropě chybí. Máme drahé ceny energií, podpora výzkumu a vývoje oproti Číně nebo Spojeným státům je prostě výrazně nižší. Investice do infrastruktury jsou také výrazně nižší. Takže tady je to otázka spíš dlouhodobé podpory. A poslední díl je o tom, že jak evropské, tak i americké automobilky prostě ve finále budou muset s Číňany konkurovat kvalitními produkty. Ten nakonec vždycky rozhodne kvalitní produkt.
Ale když vám do toho skočím, sám jste řekl, že Číňané a jejich výzkum je blízko špičky a Evropa zaostává. Máme šanci konkurovat čínským elektromobilům v dohledné době?
Všechno se vyvíjí v určitých cyklech a když se podívám třeba na náš elektrický vůz Enyaq, tak si nemyslím si, že je výrazně horší než Tesla nebo než čínské vozy. Má samozřejmě své plusy nebo mínusy, ale má skupinu zákazníků, které je velmi oblíbený a spíše nás brzdí nedostatek některých komponentů. Napřed to byly kabelové svazky z Ukrajiny, pak to byly baterie, teď jsou to ty silnější elektrické motory, takže tomu většímu rozmachu třeba u Enyaqu brání spíše nedostatek komponentů než čínská konkurence. Budeme přinášet na trh nové levnější vozy a ten hlavní faktor, kterého potřebujeme dosáhnout, je cena baterie. Tam mají Číňané opravdu výrazně nižší ceny za kilowattu než máme my a to vlastně ještě sráží naši profitabilitu. A já si myslím, že jak evropské, tak i americké automobilky a nakonec i korejské, japonské budou schopny přinášet kvalitní produkty, které budou s Číňany konkurovat máme silné značky. Ono je to samozřejmě tak, že si každý zákazník volí to auto nejenom podle ceny, ale i podle značky, která do určité míry vyjadřuje jeho preference, jeho životní styl. Takže máme silnou značku, dobré technologie, budeme bojovat dál a to, že teď se objevil nějaký silný konkurent, prostě neznamená, že to budeme vzdávat.
Vy jste v Číně působil pro koncern Volkswagen. Bylo zjemné, že Čína se připravuje, ta její strategie 2025 znamenala právě vývin nových technologií, těch špičkových high-tech. Vlastně to napodobuje ten model, který nám doporučoval Mezinárodní měnový fond v 90. letech. Ale Čína si dokázala vybudovat i ty své značky. Hodně se mluví o ochraně duševního vlastnictví. Chránili jsme si my dostatečně ty naše značky, to naše know-how, jestli jsme si sami nevybudovali svého největšího konkurenta.
Tak já už, když jsem odcházel do Číny, tak jsem slýchal velmi často, že Číňané od nás všechno okopírují a tím nás zlikvidují. Já už jsem tenkrát říkal, že se nebojím Číňanů, když budu něco kopírovat a dělat to podle nás, že se budu bát Číňanů a začnu něco vymýšlet sami. A to se teď děje. To Číňané nás neohrožují těmi vozy spalovacími motory, které od nás okopírovali, které vyrábějí. Ohrožují nás spíše elektrickými vozy s bateriemi, které mají na velmi vyspělé úrovni. A tady se ukazuje to, že Číňané se dostávají do další fáze, prostě jsou schopni vyvíjet svoji technologii, novou technologii. A proto také nevěřím příliš na určité sankce, prostě pokud budou nějaké sankce na nějaké komponenty nebo na čipy dovážené do Číny, tak to spíš urychlí schopnost Číňanů tyto komponenty sami vyvíjet a vyrábět. Takže tam je ten zakopaný pes a to, co my musíme udělat, je zlepšit naši inovační schopnost, vrhnout ohromné prostředky do výzkumu, vývoje, do inovací, podporovat průmysl. A tady je to i otázka Green Dealu. Prostě Green Deal samozřejmě je velmi dobrá myšlenka, ale pokud je ta cesta k němu tak razantní a tak extrémní, že bude poškozovat evropský průmysl, tak se vlastně Evropa střelí do nohy. Takže tady je potřeba všechno nakalibrovat, ať už je to celní politika, obchodní politika, zahraniční politika, a aby to všechno zapadlo dohromady. A tady prostě Čína za posledních 15 let byla velmi, velmi chytrá, velmi konsekventní a to nebyla jenom průmyslová politika, to byla i zahraniční politika, která jí dovolila se spřátelit se zeměmi, které mají ohromné zdroje surovin, které jsou potřeba pro ty nové technologie, ať už jsou to prostě přechod na čistou energii nebo elektromobilita, takže je to prostě soubor všeho. Nedá se říct, že jedna věc to zachrání. A stejně jako Čína, tak i Evropa potřebuje prostě chytrou zahraniční politiku, obchodní politiku, průmyslovou politiku. A pouze pokud bude mít Evropa silný průmysl a silnou ekonomiku, tak prostě může prosazovat svoje cíle v oblasti zahraniční politiky, v oblasti ekologie. Silná ekonomika to zvládne, slabá ekonomika nikoho nezajímá.
Tedy úkol pro evropské i české politiky. Když se ale podívám na český autoprůmysl, tak ten zatím produkuje velkou část aut se spalovacími motory. Ta diskuze o elektromobilitě a o konci spalovacích motorů po roce 2035, respektive jejich výrobě a prodeji v Evropské unii, asi se zdá, podle posledních vyjádření z Evropy, nekončí a ještě se bude vést, pokud se nepletu, v roce 2026 se má zhodnotit přínos elektromobility a pak se nastavovat dál. Je anebo není krátkozraké, že Česko se zatím ještě tolik nehrne do elektromobility? Protože například i vy jako Škoda jste teď představili model elektromobilu a dá se čekat, že pokud elektromobily zlevní natolik, že budou levnější než auta se spalovacími motory, tak prostě trh rozhodne a lidé budou volit peněženkou a bude větší poptávka po elektromobilech.
Tak to je samozřejmě ta hlavní myšlenka přechodu na elektromobilitu, ale ukazuje se, že to není jenom o ceně. Samozřejmě určitá část zákazníků v Evropě bude patrně nějakou dobu stejně preferovat vozy se spalovacími motory. Jsou určité profese nebo oblasti, kde ten vůz se spalovacím motorem prostě pořád bude ještě po dlouhou dobu lepším řešením. Takže se ukáže, jak rychle bude probíhat transformace k elektromobilitě. Co se týče českého autoprůmyslu, český autoprůmysl vyrábí přibližně tak to, co je průměr prodejů v Evropě. Ten průměr je také někde okolo 10%. Prostě jsou země, kde to je víc, jsou země, kde to je míň. Co se týče Škody Auto, my máme u nás nejmodernější výrobu bateriových celků. Vyrábíme vůz Enyaq, od příštího roku začneme vyrábět vůz Elroq a každý rok vlastně budeme přenášet na trh nový elektrický vůz. To je tady spíše cestou hybridizace. Hyundai vyrábí také již elektrické vozy a připravuje se na další fázi rozvoje, takže si myslím, že český elektroprůmysl přesně kopíruje ten přechod Evropy na elektromobilitu a je velice dobře připraven, protože všechny tři značky, které v České republice vyrábí, mají poměrně jasnou strategii. Teď je spíše otázka, jak rychle přecházet, protože pokud změníte ty výrobní kapacity příliš rychle na elektromobilitu, tak vás budou drtit fixní náklady, které nevyužijete. Pokud to uděláte moc pomalu, tak nebudete mít dostatek vozů pro zákazníky. Takže to největší dilema, které teď všichni máme, je, jak rychle přeplánovat kapacity vývoje a výroby na elektrickou mobilitu.
Dodává Martin Ján, člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing, se kterým jsme natáčeli na ekonomickém fóru v Kostelci nad Orlicí. Českému automobilovému průmyslu se ve vysílání Plusu budeme věnovat i nadále. Pro tuto chvíli se loučí a obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.